นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุณะดิวะสีปะพุทธาเดวีตังสุปินังรัญโยอาโรเจสีตินับบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่13ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ประสูติสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประชาชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าเวราพระนางมหามายาเทวีตื่นบรรทมในเวลาเช้าก็ได้ทูลเล่าเรื่องพระสุบินถวายแด่พระราชาพระราชาก็โปรดให้เชิญพราหมณ์ผู้ใหญ่64คนแล้วโปรดให้แต่งอาสนะซึ่งมีค่ามากไว้บนพื้นที่กระทำมงคลสักการะด้วยข้าวตอกเป็นต้นอันโบกทาด้วยโคไมยแล้วโปรดให้จัดถาดทองถาดเงินอันเต็มไปด้วยข้าวปลาญาติที่ปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งน้ำตาลกรวดเมื่อพวกพราหมณ์มานั่งพร้อมกันบนอาสนะนั้นแล้วให้ครอบถาดเหล่านั้นไว้ด้วยถาดทองและถาดเงินให้พราหมณ์เหล่านั้นนุ่งห่มผ้าใหม่และบริโภคข้าวปลาญาติให้อิ่มหนำสำราญเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นบริโภคอิ่มหนำสำราญแล้วก็ส่งเล่าพระสุบินนิมิตให้ฟังแล้วตรัสถามว่าจักเป็นอย่างไรพวกพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขออย่าทรงคิดเลยพระครรภ์ได้ตั้งขึ้นแก่พระราชเทวีแล้วผู้ที่อยู่ในพระครรภ์นั้นเป็นบุรุษมิใช่สตรีพระองค์จักได้พระราชโอรสถ้าพระราชโอรสนั้นอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเสด็จออกบรรพชาจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เปิดเครื่องมุงบังในโลกพระเจ้าค่ะก็แลในขณะที่พระโพธิสัตว์เจ้าทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมารดานั้นเหมือนโลกธาตุทั้งสิ้นก็สะเทือนสถานหวั่นไหวในขณะเดียวกันบุพนิมิต32ประการก็ปรากฏขึ้นแสงสว่างหาประมาณมิได้ก็แผ่ไปในหมื่นจักรวาล1คนตาบอดก็ได้ตาดีคล้ายกับจะดูพระสิริพระโพธิสัตว์เจ้า1คนหูหนวกก็ได้ยินเสียง1คนใบ้ก็พูดได้1คนหลังคดค่อมก็เดินตัวตรงได้1คนง่อยก็เดินได้1สัตว์ทั้งปวงที่ถูกจองจำก็หลุดพ้นจากเครื่องจองจำ1ไฟในนรกทั้งปวงก็ดับ1ความหิวกระหายในเปรตวิสัยก็หมดไป1ความกลัวก็ไม่มีแก่สัตว์ดิรัจฉาน1โลกและไฟกิเลสมีราคะเป็นต้นของสัตว์ทั้งปวงก็ระงับไป1สัตว์ทั้งปวงก็มีวาจาเป็นที่รัก1ช้างม้าก็ร้องด้วยเสียงอันไพเราะ1ดนตรีทั้งปวงก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีผู้ประโคม1เครื่องประดับข้อมือของมนุษย์ทั้งหลายก็มีเสียงปรากฏ1ทิศทั้งปวงก็แจ่มใส1ลมเย็นอ่อนๆซึ่งทำให้เกิดสุขแก่สัตว์ทั้งหลายก็พัดมา1เมฆอันไม่ใช่ฤดูการก็ตกลงมา1น้ำก็พุ่งขึ้นจากแผ่นดินแล้วไหลไป1นกทั้งหลายก็ได้แต่กางปีกหยุดอยู่ในอากาศ1แม่น้ำที่เคยไหลก็ไม่ไหล1น้ำในมหาสมุทรที่เคยเค็มก็กลายเป็นน้ำหวาน1ที่ทั้งปวงก็ดาดไปด้วยดอกประทุม5ประการ1ดอกไม้ทั้งปวงซึ่งเกิดอยู่บนบกในน้ำเป็นต้นก็บาน1ที่ต้นไม้และกิ่งไม้เกลือไม้ก็มีดอกประทุมเกิดขึ้น1ดอกประทุมได้ทำลายแผ่นศิลาบนบกผุดขึ้นแห่งละ7ดอกในที่ทุกแห่ง1ส่วนในอากาศก็มีดอกประทุมห้อยย้อยอยู่1 ฝนดอกไม้ก็ตกทั่วถึงกันหนึ่งดนตรีทิพย์ก็บรรเลงในอากาศหนึ่งเหมือนโลกธาตุทั้งสิ้นก็เป็นเหมือนพวงดอกไม้อันบุคคลม้วนเข้ามาแล้วขี้คายออกไปและเป็นเหมือนกรรมดอกไม้ที่บุคคลผูกไว้เป็นเหมือนที่นอนดอกไม้ที่บุคคลประดับไว้เป็นอันดีเป็นเหมือนมีระเบียบดอกไม้เป็นอันเดียวกันประดับไปด้วยพัดวาระวิษณีอบรมด้วยดอกไม้และธูปและของหอมถึงซึ่งความงดงามอย่างล้ำเลิศหนึ่งรวมเป็นบุพนิมิต32ประการด้วยกันดังนี้จำเดิมแต่พระโพธิสัตว์เจ้าได้ถือปฏิสนธิแล้วมาก็ได้มีเทพบุตร4องค์ถือพระขันยืนรักษาอยู่เพื่อป้องกันอุปัทวะแก่พระโพธิสัตว์เจ้ากับทั้งพระมารดาจิตอันประกอบด้วยความยินดีในบุรุษไม่ได้เกิดขึ้นแก่มารดาของพระโพธิสัตว์เจ้าจำเดิมแต่นั้นไปพระมารดาก็ถึงซึ่งความเลิศด้วยลาภและยศมีแต่ความสุขสบายไม่ลำบากพระกายประการใดได้เลยเห็นพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งอยู่ในพระครรภ์เหมือนกับได้แดงร้อยอยู่ในดวงแก้วมณีฉะนั้นอันพระครรภ์ที่พระโพธิสัตว์เจ้าประทับอยู่ย่อมเป็นเหมือนห้องพระเจดีย์ผู้อื่นไม่อาจอยู่หรืออาศัยในพระครรภ์นั้นได้เพราะฉะนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้าพอพระโพธิสัตว์เจ้าประสูติแล้วได้7วันจึงสิ้นพระชนม์แล้วขึ้นไปเกิดในดุสิตสวรรค์ธรรมดาสตรีอื่นๆมีครรภ์ยังไม่ถึง10เดือนก็มีเลย10เดือนไปก็มีแล้วก็คลอดนั่งคลอดก็มีนอนคลอดก็มีแต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้าไม่เป็นอย่างนั้นคือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้าทรงพระครรภ์ครบกำหนดทศมาสแล้วก็ยืนประสูติอันนี้เป็นธรรมดาแห่งพระมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้าฝ่ายพระนางมหามายาเทวีทรงพระครรภ์พระโพธิสัตว์เจ้าครบกำหนดทศมาสแล้วก็มีพระทัยปรารถนาจะเสด็จไปที่ตระกูลแห่งพระประยุรญาตจึงกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนมหาราชว่าหม่อมฉันใคร่จะไปสู่กรุงเทวทหะซึ่งเป็นพระนครแห่งตระกูลพระเจ้าสุทโธทนมหาราชก็ทรงรับว่าได้แล้วตัดสั่งให้จัดมรรคาให้เรียบราบสม่ำเสมอตั้งแต่กรุงกบิลพัสไปจนกระทั่งถึงเทวทหานครให้ประดับมัคคาด้วยต้นกล้วยโอ่งน้ำอันเต็มด้วยน้ำและธงช่อธงชัยไว้เป็นอันดีแล้วให้อัญเชิญพระนางมหามายาเทวีขึ้นประทับที่สุวรรณศรีวิกามอบให้อำมาตย์พันหนึ่งเป็นผู้ตามไปดูแลรักษาแล้วเชิญเสด็จไปด้วยบริวารเป็นอันมากก็ในระหว่างแห่งพระนครทั้งสองนั้นมีมงคลสารวันอุทยานคือพระราชอุทยานอันสะพรั่งไปด้วยต้นลังมีชื่อว่าลุมพินีวันสำหรับชาวพระนครทั้งสองนั้นในคราวนั้นต้นลังทั้งปวงมีดอกบานสะพรั่งตั้งแต่รากจนกระทั่งปลายมีแมลงวันแมลงผู้5ประการอยู่ในระหว่างกิ่งไม้และระหว่างดอกไม้กับหมู่นกนานาประการได้ส่งเสียงร้องไพเราะอยู่ในอุทยานนั้นสวนลุมพินีวันทั้งสิ้นได้เป็นคล้ายกับสวนจิตรดาวันในสวรรค์เป็นประหนึ่งว่าสนามดื่มสุราที่บุคคลจัดไว้เป็นอันดีเพื่อพระราชาผู้มีอานุภาพมากฉะนั้นพอพระนางมหามายาได้ทอดพระเนตรเห็นก็ค่ายจะทรงประพาสเล่นในพระราชอุทยานสารวันพวกอำมาตย์จึงอัญเชิญเข้าไปสู่พระราชอุทยานสารวันพระนางเจ้าได้เสด็จไปที่ภายใต้ต้นลังใหญ่แล้วก็ทรงค่ายจะจับกิ่งลังกิ่งลังก็น้อมลงมาประดุจหนึ่งว่ามีจิตวิญญาณจนกระทั่งถึงพระหัตถ์ของพระนางพระนางก็เหยียดพระหัตถ์ออกจับกิ่งลังไว้ในขณะนั้น ลมกรรมชวาทก็ปั่นป่วนในพระอุทธรหมู่พระสกนิกรที่ตามเสด็จก็รีบกั้นม่านถวายพอพระนางทรงจับกิ่งลังยืนอยู่ก็มีการประสูติในทันใดขณะนั้นมหาพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์สี่องค์ก็ถือเอาตาข่ายทองมารองรับพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วยกไปวางไว้เบื้องพระพักแห่งพระมารดากราบทูลว่าขอพระเทวีจงดีพระทัยเถิดพระโอรสผู้ประเสริฐของพระนางได้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าค่ะก็ธรรมดาสัตวโลกอื่นๆเวลาออกจากครรภ์มารดาย่อมเปื้อนด้วยของโสโครกน่าเกลียดน่าชังแต่พระโพธิสัตว์เจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เหยียดพระหัตถ์และพระบาททั้งสองออกยืนประสูติเหมือนกับพระธรรมกถึกผู้ลงมาจากธรรมาสน์และเหมือนกับบุรุษผู้ลงมาจากบันไดฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงไม่แปดเปื้อนด้วยครับพระมนทินอันใดได้บริสุทธิ์ประดุจแก้วมณีที่วางไว้บนผ้ากาสีฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าประสูติแล้วก็มีท่อน้ำอุ่นน้ำเย็นตกลงมาจากอากาศเพื่อสงสนานพระโพธิสัตว์เจ้ากับทั้งพระมารดาทำให้มีความอบอุ่นในพระสรีระกายของพระโพธิสัตว์เจ้าและพระมารดาลำดับนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่จึงรับพระโพธิสัตว์เจ้ามาจากมือมหาพรหมซึ่งยืนประคองไว้ด้วยตาข่ายทองคำนั้นด้วยหนังชมดอันอ่อนนิ่มซึ่งถือกันว่าเป็นมงคลแล้วคนทั้งหลายจึงได้รับจากมือเท้ามหาราชด้วยเสื้อผ้าทุกุลภัทรพอพระโพธิสัตว์เจ้าพ้นจากมือคนทั้งหลายแล้วก็ทรงยืนทอดพระเนตรทิศตะวันออกพันแห่งจักรวาลเป็นอันมากก็ปรากฏเป็นที่ราชอันเดียวกันเทพยดามนุษย์ทั้งหลายซึ่งบูชาพระโพธิสัตว์เจ้าด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาบุรุษเจ้าผู้อื่นซึ่งจะเสมอกับพระองค์ไม่มีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่ยิ่งกว่าพระองค์จะมีมาแต่ไหนพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทอดพระเนตรทิศใหญ่ทั้งสี่และทิศน้อยทั้งสี่แล้วก็ทอดพระเนตรทิศเบื้องต่ำเบื้องบนทรงเห็นว่าไม่มีใครเสมอพระองค์ก็ทรงดำเนินไปทางทิศอุดรด้วยพระบาทได้เจ็ดก้าวมีมหาพรหมมากั้นเสวตฉัตรถวายมีสุยามาเทพบุตรถือพัดวาระวิชนีมีเทวดาอื่นๆถือเครื่องราชกะกุพันตามเสด็จไปพอทรงยืนอยู่ในก้าวพระบาทที่เจ็ดแล้วก็ทรงเป่งอาสัพพิวาจาบรรลือสีหนาถว่าเราเป็นผู้เลิศของโลกดังนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์เจ้าพอประสูติจากพระครรภ์พระมารดาแล้วเปล่งวาจาได้นั้นมีอยู่สามชาติด้วยกันคือชาติเป็นมโหสถหนึ่งชาติเป็นพระเวสสันดรหนึ่งชาตินี้หนึ่งในชาติเป็นมโหสถนั้นพอประสูติจากพระครรภ์พระมารดาท้าวสักกะเทวราชก็เสด็จมาวางแก่นจันทร์ไว้ที่พระหัตถ์แล้วเสด็จไปพระมโหสถก็กำแก่นจันทร์นั้นไว้พระมารดาจึงถามว่าลูกเอ๋ยเจ้าถือสิ่งใดมาก็ตอบพระมารดาว่าถือโอสถมาด้วยเหตุนี้พระมารดาบิดาจึงได้ตั้งชื่อว่ามโหสถทารกเพราะถือโอสถมาเกิดคนทั้งหลายได้นำโอสถนั้นไปแช่ลงในโอ่งน้ำโอสถนั้นก็ได้เป็นยาแก้โรคทั้งปวงแก่คนตาบอดหูหนวกเป็นต้นซึ่งมาถึงตอนนั้นมาจึงได้ชื่อว่ามโหสถเพราะถือเอาคำคนพูดว่ายานี้ดีมากๆดังนี้ส่วนในชาติเป็นพระเวสสันดรนั้นพอประสูติจากพระครรภ์พระมารดาก็เหยียดพระหัตถ์ข้างขวาออกกราบทูลว่าข้าแต่พระมารดามีทรัพย์สิ่งใดอยู่บ้างหรือหม่อมฉันจะให้ทานพระมารดาก็ตรัสตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าได้เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์แล้วก็ยื่นถุงทรัพย์พันหนึ่งให้แก่พระโอรสส่วนในชาติเป็นพระพุทธเจ้า ได้บรรลือสีหนาฏอันนี้ขึ้นเป็นอันว่าพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งพอประสูติจากครรภ์พระมารดาก็ทรงเปล่งพระวาจาได้ในชาติทั้งสามตามที่แสดงมาสิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้